Tieslietu ministrija izstrādājas likumprojektu, kurā piedāvā regulēt dažādus ar zemes piespiedu nomu saistītos jautājumus. Likumā plānots aptvert dažādas zemes īpašnieku un nomnieku savstarpējo attiecību nianses. Tostarp gan noteikt, kas atbildīgs par zemes gabala uzturēšanu, gan piespiedu nomas maksas apmēru.
Mēs to piedāvājam 4% apmērā no kadastrālās vērtības un noteikt prasības noilguma termiņu, un tas ir 3 gadi.
Iepazīstinot ar ministrijas piedāvājumu sacīja Tieslietu ministrs Jānis Bordants no Jaunās konservatīvās partijas. Tieslietu ministrijas civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska uzsver, zemes piespiedu noma skar aptuveni 70 tūkstošus zemes un ap 200 tūkstošus dažādu ēku īpašnieku.
Piespiedu dalītāju īpašuma attiecības skar ne tikai dzīvokļu, daudz dzīvokļu mājas, kas varbūt ir biežāk bijuši, teiksim, jautājumi, tā teikt, aktualitātē, bet arī daudz citus, tā skaitā privātu mājas, rūpnieciskos objektus un arī garāžas un citus tātad šos īpašuma veidus.
Savukārt piespiedu nomas regulējums pat labi ir noteikts vairākos likumos un nav vienots. Arī maksa, ko zemes īpašnieks ir tiesīgs prasīt piespiedu nomniekam, ir ļoti atšķirīga.
Mums ir piemēri, kur mēs redzam, ka ir regulējums noteikts. Maksājumais nomas maksas apmērs ir noteikts tieši likumā. Ir likumi, kas saka, ka ir pusēm jāvienojās, ir atsevišķas norādes par konkrētiem maksājumiem. Tīri pat no likuma viedokļa šīs atšķirības var svārstīties no 1,65% no kadastrālās vērtības līdz pat 9%.
Jaunajā likumā plānots regulēt vairākus līdz šim neskaidrus vai līdz galam neatrisinātus jautājumus. Zemes īpašniekiem lielākie iebildumi varētu būt pret piedāvātajiem piespiedu nomas maksas grieztiem 4% apmērā, saka Normunds Šlītke, advokāts, kurš iemantojas plašu atpazīstamību ar mēģinājumiem piedzīt it kā izveidojušos nomas maksas parādus, no daudz dzīvokļu namu iedzīvotājiem.
Atkal zemes īpašnieks mēģina kaut kā ierobežot apspiest samazināt ienākumu. Tā piemēram, ja tai skatāmies tīri gramatiski šo katru vārdu un katru burtu projektā, tad brīvos tās izdalīta īpašuma atlīdzība. Atlīdzība 2 šobrīd ir 5 plus nekustamā īpašuma nodoklis, projekts paredz 4 iekļaujot nodokli. Daudz dzīvokļu mājās ir viens cena, savukārt mājās arī šobrīd 6% likuma projekts paredz mazāk krietni.
Pat laban Saeimā jau tiek skatīts viens piespiedu nomas attiecību izbeigšanas likums. To iepriekšējās Saeimas laikā izstrādāja īpaši izveidota darba grupa. Tieslietu ministrijā šo likuma projektu kritizē, tas skarot pārāk šauru problēmu jautājumu loku. Tādēļ virzot jauno ministrijas izstrādāto likuma projektu, Saeimai tiks lūgts darba grupas izstrādāto likuma projektu noraidīt. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.